Мы ведаем, что у целом шерагу краин, еще в 10-е годы, у нулявые, на початку 20-го стагодзя, альбо эта сетка перешла цалком у приватные руки, альбо у вогуле развалилась. Такие приклады есть на постсоветской просторе, и яны дотычатся большини краин. Безумовно, видать, усім нам не хапае гэта, я говорю не про Белкнігу, я говорю ўвогуле про нас самих выдаўцоў, а можа быть и аўтараў. Нам не хапае, конечно, інфармавання ў сацыяльных сетках. Пакупнік, конечно ж, фарміруе свой пункт гледжання, сваю думку, свае ўяўленні в вельмі шырокай залежнасці ад інфармацыі, якую атрымлівае з сацыяльных сетак, альбо з электронных сродкаў масы інфармацыі. И тут у нас довольно широкая простора для працы. Я спадзяюся, у гэтых ініцыятывах падтрымае Белкніга. И я думаю, что мы, безумоўна, у адпаведнасці з сучаснымі технологиями будем организовывать продаж лепшых твораў беларускіх пісьменнікаў.
У частцы інфармацыйнай, у частцы пропагандыскай скіравана на вырашэнне гэтай задачы. Якія формы і метады? Іх даволі шмат, но у нас ёсць задумка аб'яднаць інфармацыйныя намаганні адкрытага акцыянернага таварыства «Белкніга» і газеты «Літаратура мастацтва», друкаванага органа Саюза пісьменнікаў Беларусі.